Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10:04, ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske u kojem slušate emisiju Sabornik, namijenjenu našim građanima koji žive i rade u dijaspori. U Saborniku danas donosimo sljedeće teme. Prošle sedmice održana je druga skupština dijaspore i Srba u regionu, na kojoj su utvrđene smjernice u daljem unapređenju saradnje države Srbije i njenog rasejanja. Govorit ćemo i o Petrovdanskom saboru Saveza Srpske dijaspore Slovenije, koji je održan juče u Mašićima i Jurkovici kod Gradiške. Biće tu još važnijih i zanimljivih informacija u vezi sa životom naših ljudi koji žive i rade negdje tamo daleko, a na početku napomena da su danas sa vama u Saborniku još i tonski realizator Milorad Arlov i muzički producent Daniel Šarić.
Just some test, Neil, I know.
10 je časova i 8 minuta, ovo je Sabornik Radija Republike Srpske, a kao što smo rekli u najavi emisije, danas ćemo govoriti malo o drugoj skupštini dijaspore i Srba u regionu. Iako smo i u prošloj emisiji informisali vas o tome o čemu će se raspravljati na skupštini, koje su osnovne teme, evo informacije da je prošle sedmice održana druga skupština dijaspore i Srba u regionu, na kojoj su utvrđene smjernice u daljem unapređenju saradnje države Srbije i njenog rasejanja, kao i konačno definisanje prijedloga akcionog plana za period u naredne tri godine. Partnerski odnos između Srbije i Srba koji žive rasejani po svetu podrazumijeva međusobnu podršku, razumijevanje, uvažavanje, ali i ozbiljnu strategiju, rekao je predsjednik Skupštine dijaspore Svetislav Gvozdenović.
Ja sam Milisav Aleksić, potpredsjednik Skupštine.
On je dodao da je to potvrđeno i kroz nedavno usvajanje strategije o odnosu matice i dijaspore i podsjetio da je dijaspora od 2000. godine investirala gotovo 600 miliona dolara u mala i srednja preduzeća u Srbiji, zaposlila oko 25.000 ljudi, dok je kroz doznake za prošlu godinu u Srbiju ušlo 5 milijardi dolara. Naš novinar Marica Lalović pratila je Skupštinu dijaspore i Srba u regionu i razgovarala sa nekima od delegata u toj skupštini koji dolaze iz različitih dijelova svijeta, dakle iz dijelova u kojima žive naši ljudi. Razgovarala je između ostalog i sa potpredsjednikom Skupštine dijaspore Srba u regionu koji dolaze iz Francuske.
Ja sam Milisav Aleksić, potpredsjednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu. Dolazim iz Francuske.
Da li ovakvi skupovi, da li ovakve skupštine ili bilo kako drugačije da ih nazovemo, mogu da doprinesu nekim osnovnim zacrtanim pravcima, a to je bolja saradnja Srba u dijaspori i Srba u matici, odnosno matice, ne samo kad je riječ o ekonomskom planu?
Pa samo da napomenem, Srbija i Republika Srpska su izgubili ono što su nekada imali, odnosno jedno stvoreno je nepovjerenje u celom u Evropi posebno, no zadnje vrijeme se to već ispravlja i tako da i danas, recimo govorim iz Francuske, kada dođu ljudi u Republiku Srpsku i u Srbiju, oni stiču jedan novi utisak, nije ono što je predstavljeno njima preko televizije, prava istina, nego je ona istina ono što su oni vidjeli kada su došli u našu zemlju.
Pa recite, da li ovakvi skupovi mogu da pomognu nekoj ekonomskoj saradnji Srba u dijaspori koji potencijalno mogu biti ulagači u maticu, u privredu, u ekonomiju Srbije i time da se realizuje neka obostrana korist?
Pa evo, otkako je izglasan zakon o dijaspori, onda su stvoreni uslovi da se stvori Skupština dijaspore kao najviši organ naših građana koji žive van zemlje, van otadžbine. I naravno, kao najviši organ, oni predstavljaju, oni kada dođu u maticu, oni predstavljaju zemlju iz koje dolaze i na taj način oni stvaraju jednu sponu sa prijateljima, odnosno iz zemlje iz koje dolaze.
Kako je organizovana dijaspora u Francuskoj?
Pa da pomenem, što se tiče Francuske, u Francuskoj je dijaspora jako dobro organizovala. U Francuskoj postoje klubovi, društva, udruženja, zajednice, savezi i postoji Skupština dijaspore također kao najviši organ. Ova skupština je u stvari model Francuske skupštine, tako da Skupština u Francuskoj, koja ima svojih 12 odbora, da ne pomenem sve, ali da pomenem 2-3, recimo odbor za prosvetu i nauku i kulturu, odbor za odnose sa zvaničnim institucijama u matici, odbor za sport i još neki odbori koji postoje. Tako da u Francuskoj je jako dobro organizovana dijaspora. vlada naša dobro sarađuje sa Skupštinom dijaspore u Francuskoj, sa našim, samo da napomenem, nama je Ministarstvo spoljnih poslova dodelilo i prostor u kulturnom centru, jer jedini kulturni centar u svetu je u Parizu i Skupština dijaspore je dobila prostor u kulturnom centru. A ranije smo imali prostor u rezidenciji, a sada imamo ga u kulturnom centru i kad god nam je potrebna, ambasador nam daje rezidenciju za neka kulturna događanja.
To je, kada je riječ o tom nekom kulturnom, sportskom i nekom drugom aspektu, ali ajde da se vratimo na ove koji se zove ekonomski i privredni, u stvari koji je nekako i osnov ove skupštine koja se održava u Beogradu.
Pa evo da napomenem, imamo na dnevnom redu ekonomski odnosi, gde će nam biti predstavnici iz Ministarstva financija, onda ekonomski stručnjaci iz Privredne komore Srbije i sa njima će se razgovarati i danas naši ljudi su pripremili baš neka pitanja koja će postaviti, tu su pitanje i carinski odnosi, samo da napomenem, recimo nije rešeno najbolje sa carinom, jer naš čovek koji se bavi nekim poslom van zemlje, on bi želeo od mašine te da uveze ovdje u zemlju i da počne isti posao da radi ovdje, on mora platiti carinu. Međutim, ranije u bivšoj Jugoslaviji nije bilo tako. U bivšoj Jugoslaviji je bilo, ako se bavite nekom djelatnošću i želite da uvezete te mašine i da počnete taj posao da radite ovdje, morate raditi ga minimum 5 godina i zaposliti nekoga, nisu se plaćale carine. Danas će se to postaviti pitanje ovdje i ja mislim da će imati sluha odgovorni ljudi u matici da na takav način postupe kao što je i ta uredba nekada bila.
Sam Ana Milošević, delegat za Benelux, inače najmlađi delegat u Skupštini dijaspore.
Pa evo, kao najmlađi delegat, možete li na osnovu evo ovih nekoliko dana rada, iskustva ovakvih skupova, dati neku svoju ocenu da li ovakvi dogovori, ovakvi razgovori mogu doprineti bolje saradnje i boljem upoznavanju onoga šta jeste srpska dijaspora, ali i šta Srbija može da očekuje od srpske dijaspore?
Svakako, ukoliko se samo ne govori o dijaspori kao ekonomskom potencijalu. Skupština dijaspore i Srba u regionu je rođena pre godinu dana i kao novorođenče ona tek sada pravi svoje prve korake. Naravno, znači, ti prvi koraci nisu ni sigurni. Mi imamo sada dosta problema jer je bilo uspona i padova. I uspona u smislu da je bilo volje za promenu, za nekim konkretnim akcijama, a padova u smislu da su neke zajedničke inicijative izostale. Iako ministarstvo radi svoj posao, međutim, Skupština je tu malo zatajila, po mojom mišljenju.
Pa recite, šta je to što biste vi menjali ili šta je to što biste vi pokretali kao neke inicijative koje bi bile na obostrano zadovoljstvo?
Pa naravno, prvo da biste počeli da gradite kuće, morate da imate zdravi temelj. Kažem vam to iz prostog razloga jer sam zakon o dijaspori i sami ti neki instrumenti našeg grada, mehanizmi našeg grada kao što su ti neki dokumenti poput poslovnika nisu jasno definisani. Mi se viđemo jednom godišnje, u tih 2-3 dana tih nekih godišnjih zasedanja nemamo dovoljno vremena da se pozabavimo svim aspektima srpske dijaspore, njenog interesovanja i posebno tim nekim našim instrumentima koji će nam biti korisni za naš rad. S tim u vezi mi sada želimo da jasno izdefinišemo instrumente našeg rada kako bismo mogli da primenimo posle naše ideje i aktivnosti koje imamo u planu za budući period. Također, juče je tačka dnevnog reda bilo i usvajanje akcionog plana za koji sam pokušala da izvestujem da se produži rok za dostavljanje komentara i kritika i predloga na 2 meseca, pošto je sada vreme odmora. Znate šta, nekako se stiče utisak da ljudi koji sve to organizuju misle da su delegati neki polupolitički subjekti koji imaju dosta iskustva u svemu tome. Tako da tim ljudima treba više vremena. Oni, znači, pored ovoga što rade, pored delegiranja, imaju svoje poslove, svoje porodice, a sada je, znači, i vreme godišnjih odmora.
Recite, kako je organizovana i da li je uopšte organizovana srpska dijaspora u zemljama Beneluksa, odakle vi dolazite?
U zemljama Beneluksa imamo mali broj ljudi, obzirom, znači, da u nekim susednim zemljama, poput u Francuskoj ili Holandiji, ima mnogo više ljudi u dijaspori. Međutim, sve se bazira na nekim organizacijama koje su osnovane 60. ili 70. godina i koje sada funkcionišu kao, eto, klubovi nekog prijateljstva gde se ljudi okupljaju da bi mogli da govore srpski jezik i da organizuju povremeno neke proslave. Sada imamo u Briselu, Belgiji, odnosno jednu ekspanziju novih organizacija koje imaju proevropsku viziju i koje okupljuju mlade ljude ne samo sa teritorije Beneluksa, nego iz celog sveta. Tako da su to sada već neki novi vidovi organizovanja, nešto što je novo. I to se dešava u Belgiji, u Briselu, zato što je to centar Evropske unije. Dok u nekim drugim zemljama, naravno, to nije slučaj. Ljudi se organizuju još uvijek u kulturno-umetničke društva i fudbalske sekcije, što je jako lepo. Međutim, sa postojanjem ove skupštine dijaspore daje se šansa ljudima u dijaspori da se aktivnije uključe u društveno-politički život matice. A da bi to učinili, oni moraju malo da prošire svoj krug delovanja, moraju malo da adaptiraju svoje programe. Znate, u tim organizacijama ima dosta ljudi koji imaju puno iskustva u radu sa dijasporom. Međutim, treba ustupiti malo više mesta tim nekim mladim ljudima sa novim idejama, sa nekim drugačijim vizijama života, jer oni su ipak budućnost.
Miodrag Reculj, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu iz Minhena.
Recite, da li ovakve skupštine i ovakvi skupovi mogu da doprinesu toj nekoj komunikaciji, posebno kada je riječ o nekoj ekonomskoj saradnji koja bi pomogla Srbiji da se makne iz ove teške situacije?
Pa u svakom slučaju bi trebalo da pomognu i trebalo bi da budu prvi korak ili inicijalna kapisla, što bi rekli, događaja koji slede, ali često ili najčešće se događa to da je to samo formalno. Okupimo se, razgovaramo, deklaracije usaglasimo i proklamujemo i tako dalje i dalje se više ništa ne događa do sledećeg skupa. Nažalost, to je činjenica. E sad, da li ovo je na najvišem nivou, da kažem, prvi put imamo sada Skupštinu dijaspore, prošle godine je konstituisana, kao što mi je poznato. Ovo je drugi skup. Nadam se da će ovog puta, ako kažemo da je ono bilo usaglašavanje i na neki način treniranje Skupštine dijaspore, ovo bi sad trebalo već da bude malo nešto konkretnije. I ja verujem da možemo, ako budemo radili kao što smo počeli, a nije bilo loše, da bi to trebalo da se materializuje na nekim konkretnim projektima, od čega bi naša otadžbina Srbija imala konkretne koristi. U prvom smislu ili u prvom redu mislim na ekonomsku komponentu, jer bez ekonomske komponente nema ničeg. Ne, mislim da je Terlier rekao, francuski ministar financija u 18. veku, dajte mi dobru ekonomiju, daću vam dobru politiku. Ako imamo dobru ekonomiju, mi za sada, nažalost, ne imamo dobru ekonomiju, imamo i refleksiju na politiku, znači nije ni politika dobra. A politika ako je dobra jedne države, onda je dobro i dijaspori. A ako je dobro dijaspori, ukupno i dijaspori, onda je dobro i svakom pojedincu. Znači, jako je to važno, to je sve povezano, postoji neka interakcija između svih tih komponenti i ja se nadam da ćemo uraditi i mi ovdje u Skupštini dijaspore i kasnije na terenu i ljudi u otočbini zaduženi za dijasporu i uopšte i vlada, svi na jednom problemu, a to je da nam svima bude bolje.
Možete li dati neku generalnu ocenu kakva je srpska dijaspora u Njemačkoj? Da li je organizovana, neki orijentacioni broj koliko ih ima i koliko su oni zainteresovani za sve ovo?
Pa da vam kažem, srpska dijaspora u Njemačkoj je po svim kriterijima najveća dijaspora. Ja mogu da dam jedan podatak. Mi u Minhenu, mi smo, da kažem, najveća enklava srpske dijaspore u Njemačkoj. Ima nas oko 25.000 u gradu Minhenu. U okolini nas ima oko 40.000. Tako da po tom pitanju srpska dijaspora u Njemačkoj je jako velika, ekonomski je dosta jaka, ali ono što je problem, to je tipično za sve nas Srbe, nije organizovana. Ili ako postoji mogućnost da se neki embrion organizacija, ako se nekad i uspostavi, obično proradi onaj Balkan, što kaže moj sin, i emocije i zavist i tako dalje, podmetanje jedan drugom noge i tako dalje. To je problem koji je tipičan za sve nas i to nam mnogo šteti i štetilo nam i u prošlosti te podele. Imali smo i Obiliće i Brankoviće i Miloša Obrenovića i Karađorđa i tako dalje, ali ništa nismo iz istorije, nažalost, naučili, iako kažu istorija učiteljica života, ali nama ne znam šta treba se dogoditi da bi shvatili da te podele, da te diferencijacije nisu dobre i da rade protiv nas samih. I ako na izgled onekad i ostvarimo neku malu korist, to je samo prividno. To je samo prividno možda i za jednu ili dve osobe ili za jednu grupu ljudi, ali generalno kao narod gubimo, a to je najveći problem.
Sada kada je tu već i treća generacija ili četvrta čak srpske populacije u Njemačkoj, to je čini se sad i malo teže.
Pa da vam kažem, to je veliki problem. Ta treća generacija o kojoj vi govorite, problem je, mislim da su roditelji zakazali. Mi govorimo o tome da treba država Srbija da investira neki novac u to obrazovanje i treba, naravno, u svakom slučaju. Ali priča počinje u familiji, priča počinje kod kuće. Ako roditelji govore sa decom na nekom nemačkom jeziku ili u francuskoj, na francuskom ili tako dalje, očigledno da je to dete kasnije izgubljeno. Jer temelj identiteta svakog od nas je naš jezik. Znači, da ne govorim pored toga vera, istorija, tradicija i tako dalje, običaji narodni, sve je to u redu, ali prva komponenta ili najvažnija je jezik. Ja sam doživio, ja sam doputovao, ja kao delegat volim nekad da budem sa svojim narodom, što bi rekli po znacima navoda, doputovao sam autobusom. Ja sam jednu grotesknu situaciju doživio u autobusu i za mene su sedeli jedan mladi bračni par sa detetom u 3 do 4 godine. Verujte mi, to dete dok je bilo, to je jedno pametno i živahno dete, dok je dete bilo budno, oni su samo sa njim razgovarali na nekom lošem nemačkom jeziku. Oni sami ne znaju dovoljno nemački jezik, ali govore i to je njima interesantno i tako dalje. I još jedna grotesnija situacija, jedan gospodin mojih godina razgovaraju sa nekim telefonom. Prvo je nemački počeo na nekom očajnom nemačkom jeziku i onda je video da to ne ide, pa je počeo da srpski. Mi sami grešimo i sami činimo sebi tu medveđu uslugu. Pokušavamo da se na neki način integrišemo u to nemačko društvo, ali na pogrešan način. Ja isto, moj sin je rođen i odrastao u Nemačkoj, završio fakultet, on je diplomirani ekonomista, ali u mojoj kući se nikad jedna reč nemačkog jezika nije progovorila. Iako je moja žena Nemica, ali Nemica odavde, iz Pančeva, iz mog rodnog grada, Volksdeutscher je, ne, i njoj je prvi jezik, materni jezik je nemački, ali kod mene se govori samo srpski jezik. I psiholozi kažu, za decu je najbolje ako se govori jedan jezik. Dete će da savlada drugi jezik. I danas se čudimo zašto deca se otuđuju, zašto postoji taj odnos prema otačbi, neće ni da dolaze. Ja to posmatram kroz jednu drugu komponentu. Srbiji je potreban novac. Srbiji je jako važno ove doznake što stižu na godišnjem nivou, to je oko par milijarde, oko 3 milijarde evra. Ali taj trend neće biti rastući, taj trend će biti opadajući. Zašto? Pošto ta deca koja generacija, prva generacija polako ide u penziju, dolazi druga, odnosno treća generacija. A te generacije nisu vezane više za otadžbinu. Te generacije jednostavno više nemaju interesa. Njihovi roditelji su podigli kuće, tamo pokupovali zemlju ili šta su uradili i taj novac investiran je, veliki novac investiran, a ta deca hoće da žive tamo gde su. Znači oni osjećaju Nemačku, Frankfurt, Minhen, Berlin ili Pariz ili šta znam, Stockholm, osjećaju kao svoje prirodno okruženje. I oni hoće tu da žive pristojno i civilizovano kao njihovi prijatelji Nemci, Šveđani, Francuzi i tako dalje. E sad, Šta se događa? To je što neće slati novac, što će trend opadati. To je jedan problem. Drugi problem, koji ja vidim da je još veći, to je taj takozvani reverzibilni proces. To znači, biologija radi svoj posao, njihovi roditelji će polako početi da umiru. Nakon smrti, šta će oni raditi? Oni nisu orijentisani u Srbiji, oni će prodati imanje, i kuću, i zemlju, i sve što imaju, i taj novac koji je nekad ušao u Srbiju, taj će novac da izađe iz Srbije. Znači, Srbija će biti siromašnija za tu količinu, par stotina hiljada evra. To nije problem ako je to pojedinačan slučaj, ali to će biti masovna pojava. To će biti ne milioni, to će biti milijarde. Znači, taj proces, taj novac se vraća tamo odakle je došao. To je veliki problem.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Milovanović Dragan iz Sidneja, inače delegat za Queensland, Novi Južni Wales, australsku prestonicu ICT, to je Canberra i Novi Zeland. Pa ovo je prvi put da smo se sreli nakon prošlogodišnje konstitutivne sednice. Mnogi delegati su imali prilike da se ponovo upoznaju, da vide šta su uradili u svojim regionima, da se upoznamo sa tim funkcijama, onda da prodiskutujemo neke nove proceduralne procese, da možda popravimo neke, kako bih rekao, donošenja odluka i tako u tom smislu, da bi malo bolje komunicirali između sebe, pošto smo mi razbačeni u raznim delovima zemaljske kugle. Onda nam treba da napravimo neki modus gde bi mogli, recimo, da komuniciramo i odlučujemo na temama putem nekog elektronskog usaglašavanja u tom smislu.
Da li mislite da ovakve skupštine i inače ovakvi skupovi mogu da doprinesu toj ekonomskoj saradnji u drugim oblastima? Da li su posticajne?
Pa svakako, svaka komunikacija je dobra komunikacija i dobro da narod da se vidi, da razmisli i da, recimo, mi kao delegati koji smo zabrani da odnesemo naše utiske nazad u bazi od kojih dolazimo. Međutim, mi kao skupština, mi nemamo neku odlučujuću ulogu. Mi direktno ne možemo da utičemo na predsjedništvo Republike, znači da naši glasovi se tamo ne čuju. Što znači predlozi u tom smislu iz Skupštine dijaspore preko predsjednika se onda prenose u Ministarstvo dijaspore i onda posle Ministarstva dijaspore šta od toga uradi. Dakle, mi nemamo neku ulogu. Kada bismo imali direktno poslanike u Skupštini, onda bi dijaspora stvarno mogla da ima neke uticaje. A ovako je jednostavno, kako bi kazao, jedno druženje, jedna komunikacija, upoznavanje i prenošenje informacija. E sad posle ostaje na te biznise da se oni, recimo iz dijaspore, povežu sa lokalnim institucijama ili da dalje nastave da upite. Znači, naš je sad više onako informativna služba.
Kako ste vi organizovani u Australiji? Da li tu postoji neka komunikacija, neka veza, neki organizovani način vašeg života, rada, prije svega nekog nastupa prema Srbiji kada je riječ o mogućnostima ulaganja i mogućnostima vaše saradnje sa maticom?
Pa vidite, ovo je nešto novo za dijasporu. Po prvi put ovakva institucija je, mislim, nastala. Tako da, to je isto kao neka beba u povoju. I dosta naše dijaspore je skeptična, jer godinama, mi ne zaboravimo, imamo imigraciju od Prvog svjetskog rata koja je otišla radi jednog uslova proganjanja, onda imamo dijasporu koja je otišla u Drugom svjetskom ratu, sada imamo ovu dijasporu koja je došla u ovom, za nas, Trećem svjetskom ratu, bar za Srbe, ako ne za svet. Tako da većina tih naših naroda su patriote koje su otišle u nekim sistemima. Recimo posle 50-ih mnogi su napustili režim komunizma, nisu bili zadovoljni u nekom smislu, tako da su dosta skeptični prema vlastima koje dolaze. Uzet će vremena da se oni, recimo, uvere da današnje strukture nisu više onako, nazovimo ih, onako znamo da titoističke ili nešto u tom smislu, mada svaki ekonomski model je, mislim, za debatu i da svako se uključi onako što njima godi, kao što i mi biramo, recimo, model laborističke partije ili liberalne partije, ali narod pretežno pati od onih kad je bilo neodlučnosti, kad je bilo, recimo, gde ti moraš da platiš mitu, da nešto, bilo šta da se uradi, što i danas vidljivo, čujemo od nekih naših koji su ovde došli, da im skoro uzne 2-3 dana da obnove kao proste stvari, dozvolu, onda recimo oko komunikalija i tako te stvari. To su neke stvari koje bi omogućile da dijaspora malo bolje ulaže, kad bi recimo na lokalnom planu se nešto odradilo. Inače mi kao pojedinci ne možemo puno da utičemo s te strane, jedino samo da informišemo i da damo uvid gde mi mislimo da je propust što bi nam omogućilo klimu ulaganja.
Da li možda znate koliko Srba ima u Australiji? Neki orijentacioni broj?
Pa recimo po IBS-u, statističkom popisu, pre ovog rata što se desio recimo ovdje na ovom prostoru, mi, po crkvenim nekim našim spisima vodilo se da između 150 do 200 hiljada kao cifra. Međutim, po australskim statističkom broju je bilo negde između 80 do 90, tako da je sada spalo na nekih 86, jer dosta našeg naroda se izjasnilo, pošto se plašili dalje proceduralnog gonjenja sa bivših teritorija Jugoslavije zbog nekih ratnih zločina, pa su se izjašnjavali možda kao Bosanci, kao Hrvati u tom smislu i prosto radi tih stvari. Međutim, i dalje stojimo na tu tezu, danas ima tu negdje između 150 i 200, to je nezvanično, što se vodi kao kroz crkvenim protokolima. Mi sada u avgustu imamo isto popis, pa ja sam prošle godine urgirao na našu zajednicu i ove godine ćemo pokrenuti malo jaču kampanju kad dođe do izjašnjavanja da svuda stave kao srpski ili Serbian. Naprimjer, govorim jezik srpski, pišem srpskim, rodio sam se u Srbiji ili sam srpske veroispovesti pravoslavne. U tom smislu, gde god bude da označe. E sada, mesto rođenja, pošto više Jugoslavije ne postoji, znači ako nisu u Srbiji, možda napišu Bosna. A to je specifično važno za Srbe iz Bosne, da vam malo pojasnim time. Država Australija godišnje izdvaja milione za pomoć raznih etničkih zajednica. Oni nas tamo ne zovu manjine, nego zajednice. Tako da kao zajednica ti nemaš pravo učešća u vlasti i ono da tražiš nešto posebno za svoju zajednicu, nego možda tražiš kao neke socijalne pomoći. Nasuprot, kao što ovde manjine uživaju i mogu da imaju zagarantovano mesto u parlamentu, mi tamo u Australiji, u tom zapadnačkom sistemu, nijedna etnička ili manjinska zajednica nema taj status. Tako da, recimo, šta se desilo, da je takozvana bošnjačka zajednica polagala pravo na neko brojno stanje socijalnih prihoda. I te socijalne prihode oni su odvajali za pomoć muslimanskoj zajednici, naravno davali su svojima. A šta se tu dešava? Onda, recimo, Srbi koji su rođeni u Bosni, onda su oni bili prinuđeni da dobiju, da isto se takmiče za onaj deo kolača koji je dodeljen Srbima kao Srbi, koji se izjasni Srbi Srbije i kao, recimo, na osnovu čega mi tamo potražujemo tu pomoć. E sada je došlo do predloga da Srbi iz Bosne se izjasne sve Srbi, a da su rođeni u Bosni i onda poslije sa tim statističkim podatkom možemo da odemo kod vlasti australske države i da kažemo, slušajte, nas Srba iz Republike Srpske koja je deo Bosne i Hercegovine, ima toliko i toliko hiljada, dakle mi polažemo pravo na tu pomoć, jer mi smo građani te kao države i mi želimo da isto imamo tu pomoć. Sada radimo na tom, to nam isto služi da pokažemo koliko srpskog naroda proterano sa tog prostora. Znači imaće dve struke, tako sad pokušavamo malo organizovanije da stupimo u tome.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Ajde.
da dumala la dum da ga duma da ga dai dumala la reg da ga dumala ga dai dumala la dum da ga duma da ga dai dumala la dai dumala ga dai dumala la reg da ga dumala ga dai dumala la.
Časova i 40 minuta, slušate Sabornik Radija Republike Srpske, emisiju namenjenu našim građanima u dijaspori. Beograd će krajem ove sedmice postati inkubator ideja mladih preduzetnika. Dvodnevna međunarodna konferencija mladih lidera dijaspore će okupiti buduće lidere iz 26 zemalja koji predstavljaju omladinu sa pet kontinenta. U periodu od 15. i 16. jula u Sava centru će mladi sa svih fakulteta iz poslovnog sektora, vlade, nevladinih organizacija, obrazovnog i kulturnog sektora učestvovati na ovom skupu s ciljem da se prošire njihove perspektive u preduzetništvu, obrazovanju i liderstvu. Više o ovom skupu saznaćemo od člana organizacionog odbora Internacionalne konferencije mladih lidera Srba dijaspore, Dragana Krošnjara.
Konferencija će se održati 15. i 16. 7. 2011. godine u Sava centru u Beogradu. To je već treća konferencija. Prva je bila u Sava centru 2009. 2010. druga u Torontu i evo treća ponovo u Sava centru. Za četvrtu se već gradonačelnik Beča najavio, hoće da nam organizira to, obzirom da Srbi faktor u Beču, izuzetno značajan je za njegov grad. Konferencija okuplja omladinu i Srbe iz 26 zemalja svijeta sa pet kontinenta. Osnovni cilj zadatak konferencije je da spoji omladinu iz dijaspore sa omladinom iz matice, a sve to u funkciji kako bi se pospješila saradnja, kako bi se pospješio napredak i razvoj i Srba u dijaspori i Srba u Srbiji. U funkciji svega toga, znači, obavljaju se određeni razgovori, sastanci, informacije, razmijeniti informacije, okrugli stolovi i tako dalje. Biće dosta značajnih govornika i ljudi koji su iz biznisa, iz sporta, iz zadate teme. Evo, ovom prilikom biste kao investicije u Srbiju, mogućnost investiranja naših ljudi iz dijaspore u Srbiju. Biće prezentovani određeni projekti, potrudimo se čak da određeni projekti budu prezentovani iz Republike Srpske. To je ono što podiže značaj ove konferencije na najviši nivo. Znamo što znači investicije u Srbiju i u Republiku Srpsku. Znamo što znači za privredu ovu zemlju, ona je stvarno svedena na neki ovaj minimum, a smatramo da upravo te investicije koje su obojene, da kažem, nacionalno, jer naše ljude još uvijek veže i matica i Srbija, dakle i Republika Srpska, i spremni su da ulažu u ove prostore. Treba neko da razgovara s njima, treba da ih pospješi na to, da im prezentuje projekte, a evo jedan od zadataka upravo ove konferencije je upravo taj zadatak. Pozivamo građane, znači da učestvuju u radu konferencije, još uvijek se može prijaviti i znači ko može, ko želi, ko hoće, dođe 15. i 16. u Sava centar Beograd.
Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije u Mašićima i Jurkovici kod Gradiške proslavili su Svetog Petra krsnu slavu udruženja. Organizovan je i četvrti Petrovdanski sabor izvorne srpske igre, muzike i pjesme. Druženjem tokom dva dana sabora iskorišteno je za razmjenu iskustava o položaju Srba u Sloveniji i Hrvatskoj. Više u prilogu Borislava Švrake.
Sabor srpske dijaspore Slovenije redovno posjećuje Boki Manojlović, koji više decenija živi u Sloveniji. Tokom boravka na saboru, rado čita novinska izdanja, pisana ćirilicom. Nostalgiju za rodnim krajom pretočio je u stihove.
Nekada kao mali sam imao puno tih svesaka napisanih pjesmica i onda se to nastavilo na neki način odlaskom u Sloveniju. Htio sam da spojim rodni kraj, odnosno rodni zavičaj sa tuđinom. To je nekako uvijek ta nostalgija kada mi odemo sa koferom u ruci i onda ostvarimo neke svoje snove, ali nas još uvijek vuče zavičaj. I tako je nastala pjesma Zavičaj ne blijedi. počašćen sam ovako da se vidimo ponovo na Petrovdanskim danima. Ovako bih rekao, taj spoj tradicije koji mi nekako u Sloveniji pokušavamo da održavamo sa gospodinom Sašom Gajićem na čelu, se nastavlja na ovakav način i sa druženjem, odnosno sa, da uključimo i mlade u folklor.
Manifestacije poput Petrovdanskog sabora, izvorne igre, muzike i pjesme treba da doprinesu očuvanju srpskog nacionalnog identiteta u dijaspori. Kulturni identitet Srba u Sloveniji je ugrožen, kaže Saša Gajić, predsjednik Udruženja srpskih književnika Slovenije.
Znate kako, mi se borimo, recimo, jer smatramo da samo igra, to jest folklor, nije to, to je samo jedan segment od tih niz segmenata koji, recimo, su potrebni da se očuva neki nacionalni identitet, bilo to kulturni ili uopće, recimo, ali pokušavamo. Mi se nadamo, recimo, priznanju naše manjine. Sad više i ne računamo niti na maticu, ni jednu, ni drugu, nego već se dopisujemo sa evropskim ljudima zaduženim za ljudska prava, jer mi ne želimo ništa manje i ništa više nego što drugi imaju. Tako da bi nam mnogo značilo, recimo, to priznanje manjine u Sloveniji za, naravno, za očuvanje uopće srpskog identiteta. Jer sada možemo reći da smo u stvari pravoslavni Slovenci, tako reći. Dosta toga je, recimo, jezik je dosta zaboravit, kultura isto, neki segmenti, kažem, što se tiče folklora, još nekako ide, a sve druge ove stvari su nekako možda čak i bitnije od toga. Jer, recimo, nije svejedno ako mi igramo neko kolo i pjevamo, recimo, nekim drugim jezikom, a ne srpskim.
Kulturno-umjetnička društva u dijaspori za sada su jedina mjesta gdje se njeguje srpska tradicija. Nažalost, u njima je sve manje mladih. Kada je u pitanju očuvanje srpskog nacionalnog identiteta, nešto bolja situacija u Republici Hrvatskoj, rekao nam je Slobodan Repak, predsjednik pododbora Srpskog kulturno-prosvjetnog društva Prosveta iz Dvora na Uni, čiji su članovi nastupili na Petrovdanskom festivalu srpske dijaspore u Mašićima.
Pa što se tiče toga, to je samo jedan segment, znači taj kulturni dio identiteta koji se očuva tamo u Dvoru, u mjestu, znači, u kojem živimo. Naša djeca imaju mogućnost, znači to je dobra volja roditelja, da li će da upišu djecu na slušanje srpskog jezika i kulture, vjeronauke, i te ocjene koje oni dobiju, znači ulaze u prosjek ocjena i to se, znači, imaju dva modela. Znači učenje srpskog jezika i kulture, model C i model B, koji jedan se model primjenjuje u istočnoj Slavoniji, tamo koji je to dogovoreno poslije mirne reintegracije, dok se ovaj drugi model primjenjuje na ovim područjima bivše krajine, tako da i normalno i širom Hrvatske. A kao institucije, oni pokušavamo na nekakav način da omogućimo toj djeci te ljetne kampove. Evo, trenutno sad iz Dvora, iz škole dvorske, određen broj djece boravi na moru u Peroju, tamo u Rijeci, tamo su trenutno smješteni u parohijskom domu kod sveštenika i tamo imaju taj ljetni kamp gdje uče srpski jezik i kulturu. I svake godine, nekad u Kruševcu, nekad tamo, prošle godine i ove godine Vijeće srpske nacionalne manjine organizovalo, znači, djecu koja pohađaju srpski jezik i pravoslavnu vjeronauku, odlazak u Mađarsku, na Balaton i u Pečuh, tako u jezički kamp Vuk Karadžić, gdje se okupljaju djeca iz cijele Europe.
Savez srpske dijaspore Slovenije krajem augusta tokom manifestacije Veseli dani srpske dijaspore u Celju organizuje humanitarni koncert. Prihod sa koncerta bit će uplaćen Domu za nezbrinutu djecu Rada Vranješević u Banja Luci.
I bilo bi to sve u današnjem Saborniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, napominjemo da emisiju možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu Radija od 2 do 3 časa, ali i na našem web sajtu, adresa je www.rtrs.tv. Napominjemo također da možete da nam pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv, a novo druženje zakazujemo za 7 dana u isto vrijeme. Sa vama su u Saborniku bili Milorad Arlov, Daniel Šarić i Slavica Drkić.
11 časova.